Cuvinte și povești.
Forme și sensuri.
Limbă și gândire.
Realitatea în cuvinte. O rubrică realizată de Laura Maftei.
Bun regăsit, stimați ascultători! Astăzi vom vorbi, în cadrul rubricii noastre, despre felul în care oamenii de-a lungul timpului au văzut legătura dintre gândire, limbaj și realitate. Încă din antichitate, oamenii și-au pus întrebări cu privire la natura limbii. Este aceasta un dar divin sau o creație omenească? Este un fenomen individual sau social? Ce legătură există între nume și obiectul denumit? Părerile lor au fost foarte diverse. Unii au gândit că există o legătură între numele obiectelor și natura lor, că fiecare cuvânt este o imagine a lucrului pe care îl denumește. Heraclit din Efes, în secolul al V-lea Antehristum, cel care a primit porecla obscurul, deoarece îi plăcea să-și învăluie ideile în cuvinte de neînțeles pentru oamenii de rând, astfel încât ei să nu aibă acces la învățăturile lui, socotea că, în general, cuvintele sunt umbre ale lucrurilor, sunt imagini ale lor, asemănătoare cu imaginile arborilor și munților reflectate într-un râu. Alții au gândit, dimpotrivă, că numele obiectelor au fost stabilite de oameni printr-o convenție. Democrit, tot în secolul al V-lea Antehristum, combătea teoria potrivit căreia denumirile cuvintelor ar fi provenit de la trăsăturile naturale ale obiectelor, argumentând că, așa cum ușor se observă în orice limbă, un singur cuvânt poate desemna mai multe lucruri, de exemplu broască, și aici ne referim la relațiile de omonimie. Sau, mai observa Democrit, un singur obiect poate fi denumit prin cuvinte diferite, relația de sinonimie din limbă. De asemenea, o altă justificare în sprijinul concepției sale mai era aceea că numele unui obiect poate fi înlocuit după un timp cu altul. Or, acest lucru nu ar fi posibil dacă numele ar fi determinat în funcție de caracteristicile obiectului. În orice caz, cele două teorii privind originea cuvintelor au fost continuate sub diverse manifestări până în zilele noastre. Frământările oamenilor curioși să știe cum a adoptat omenirea limbajul au continuat cu alte întrebări. Care au fost primele cuvinte pe care oamenii au început să le rostească, s-au gândit ei? Astfel a apărut teoria onomatopeelor. Primele cuvinte ar fi fost imitații ale sunetelor produse de ființe și obiecte, aceste cuvinte imitative rămânând apoi ca denumiri pentru ființele și lucrurile respective. În schimb, teoria interjecțiilor spunea că primele cuvinte au apărut pe baza unor sunete emise involuntar, care exprimau diferite stări sufletești și impresii ale omului, ulterior aceste strigăte involuntare devenind denumiri ale realităților care au provocat stările respective. Alții spuneau că omul mai întâi a cântat și abia apoi a început să vorbească. V-ați dat seama, desigur, toate aceste teorii au fost formulate făcându-se abstracție de ceea ce spune Biblia, și anume faptul că omul a dat nume fiecărui lucru. Dincolo de toate aceste ipoteze hilare, limbajul servește, în mod evident, nevoii oamenilor de a comunica între ei. Mai târziu, înspre secolele noastre, Rousseau stabilea natura limbajului sub forma unui contract social, a unei convenții încheiate între oameni care să le permită acestora exprimarea și împărtășirea gândurilor. O altă chestiune s-a întrezărit la orizont tot atât de arzător. De ce există atâtea limbi? S-au întrebat oamenii, ignorând din nou relatarea biblică. În Germania, lingviștii au explicat diversitatea fonetică a limbilor prin condițiile naturale de viață ale poporului, menționând influența climei, a hranei, a băuturii asupra organelor articulatorii. Iluminiștii englezi afirmau că geniul sau spiritul limbii corespunde spiritului național. Fără îndoială, ca forme de manifestare a limbajului, diversele limbi au funcțiuni și scopuri comune, pe care însă le realizează în forme diferite. Într-un final, concluzia multor cercetători a fost aceea că multitudinea limbilor arată modul variat în care fiecare comunitate percepe aceleași obiecte ale realității. Cert este că diferențele dintre limbi s-au accentuat în anumite perioade și s-au atenuat în altele. Astăzi există o anumită tendință de unificare lingvistică la nivel internațional datorită răspândirii rapide, prin mijloacele moderne de informare, a unor noțiuni și a termenilor corespunzători. Păstrând în scris aceeași formă sau aproape aceeași formă, asemenea cuvinte se identifică ușor în vorbire, chiar dacă se pronunță diferit de la o comunitate la alta. În istoria lingvisticii, încă din vechime și până astăzi, astfel de întrebări fundamentale privind limbajul au dat mare bătaie de cap celor ce au încercat să le răspundă. Socrate, din dialogurile lui Platon, întreba dacă nu cumva lucrurile trebuie cunoscute și cercetate mai degrabă prin ele însele decât prin cuvinte. O altă întrebare era: cum contribuie limbajul la felul în care oamenii percep realitatea? Care este legătura dintre realitate, ființa umană care gândește realitatea, și limbajul folosit de om pentru a exprima realitatea? O altă întrebare pe care a observat-o Eugen Coșeriu, renumitul lingvist, era aceea dacă limbajul se apropie mai mult de poezie, deci de gândirea intuitivă, sau de logică, de gândirea rațională. Aristotel, în vechime, observa că atunci când discutăm, nu putem să luăm lucrurile însele, ci folosim firește, în locul lor, numele sau cuvintele, ca simboluri sau ca semne pentru acestea. Și întrebările și frământările lor au continuat mult timp. Însă ne vom opri aici, urmând ca săptămâna viitoare să continuăm și noi cu alte întrebări și observații pe care le-au formulat lingviștii, adică oamenii curioși să afle legătura dintre gândire, limbaj și realitate. Pe curând!